di masjid yang ana biasa sholat berjamaah di dalamnya, imam dan ustadznya berpemahaman khawarij, itu termasuk ahlul bid'ah atau ke ashabul bid'ah. Kalau bid'ahnya khawarij, digolongkan oleh para ulama termasuk bid'atun kubra, bid'ah yang besar, yang artinya seseorang yang terjatuh di dalam bid'ah tadi bukan karena ketergelinciran atau kejahilan, maka langsung dikatakan sebagai ahlul bid'ah. Intinya kalau ustadz, jangan belajar ilmu dari khawarij. Kalau terkait dengan masalah sholat, sah karena mereka masih muslim. Afdalnya di masjid yang imamnya baik. Dipahami insyaallah ya? Barakallahu. Bagaimana cara berinteraksi dengan orang LDII? Di lingkungan kami banyak orang LDII. Kalau di masyarakat umum seperti ini, itu menggunakan sistem muamalah umum. Muamalah umum semata-mata tegur sapa yang umum di tengah-tengah masyarakat. Temu, tegur sapa, dia negur, ya kita jawab. Secara umum saya apa? Bukan dalam bentuk khusus. Bukan dalam bentuk khusus. Jadi tidak majelis khusus dengan dia atau bersahabat karib dengan dia. Muamalah umum sebagaimana muslimin yang lain. Dikecualikan kalau antum tahu itu tokohnya. Nah, yang seperti ini antum harus menghindar. Harus menghindar sebagaimana mensikapi tokoh-tokoh penyimpangan. Barakallahu. Apa maksud ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim? Apakah dalam perkara dunia atau akhirat? Ini dalam perkara urusan dunia. Terkait dengan yang di dunia ini. Yang di dunia ini ada yang langsung terkait dengan duniawi semata, perkara dunia saja. Terkait yang di dunia ini juga terkait dengan agama. Kalau terkait dengan masalah agama, ujungnya kepada perkara akhirat. Ketika dia merubah agamanya, yang tadinya toleh menjadi soleh, yang tadinya fasik menjadi soleh, akan bagus agamanya, akan bagus pula dunianya, akan baik pula akhiratnya. Tapi ini ayat terkait dengan yang di dunia ini. Bagaimana menyikapi suudzon masyarakat tentang salafiyin bahwa mereka tidak mau kerja atau hanya akhirat saja? Siapa bilang? Wah, banyak sedekah kaya di tengah-tengah salafiyin, masya Allah. Ya tunjukkan kalau bekerja. Sampaikan yang namanya bekerja tidak harus nyangkul di sawah, tidak harus ngantor di gedung, gitu ya. Pekerjaan itu macam-macam. Nah, jual bubur ayam pagi-pagi, kerja. Nah, stand by jam 6, jam 9 sudah habis. Habis, ya sudah mau ngapain lagi? Masa mau kerja lagi? Bubur ayam kan pagi-pagi. Kalau jual bubur ayam siang-siang, gak laku. Ya sudah santai, selebihnya taklim. Akhirnya ibadah, kan begitu ya? Masya Allah, malah bagus. Dunia hasanah, akhirat hasanah. Makan gak? Nah, ada lagi yang apa namanya jualannya, masya Allah, bos. Kalau bos ya tinggal gini-gini aja. Bos madu, punya karyawan. Bos herbal, punya karyawan. Bosnya ya tinggal gini-gini aja. Ya, beres, kirim sekian. Ya orang kan nggak ngerti, bayangannya ini orang nggak kerja di masjid terus taklim terus. Yang penting itu tidak menyusahkan orang lain, tidak meminta-minta kepada orang lain. Harakwan. Ini pengetahuan saya ya, salafi ini masya Allah kenteng-kenteng kerja deh. Oh, kenteng-kenteng ya, semangat-semangat kerjanya. Harakwan. Ya memang lain pandangan mereka. Jadi melihat antum tuh masya Allah, mereka ngaca sendiri. Saya itu masya Allah pak, cari kerja wes dari pagi, siang, sore, malam tuh nggak cukup sampai nggak sempat gitu-gitu. Bapak ini, zuhur masjid lagi, subuh masjid, zuhur masjid lagi, asar masjid lagi, maghrib masjid lagi, isya masjid lagi, taklim sana, Nah, kecuali kapan?
Nah, itu bedanya yang punya ilmu dengan yang tidak. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah.
Allahu musta'an.
Orang miskin tapi sombong, Ustaz. Nanggapinya gimana? Jangan kamu tanggap. Jangan kamu tanggap. Ya sudah, antum muamalah umum sama dia selesai, jangan tanggap. Antum tanggapi, tawamu juga sombongannya. Nah, pengalaman yang kita rasakan seperti itu. Kita kasih masukan-masukan. Susah, sombongnya muncul. Tidak mau dibilang miskin. Jangan ditanggap. Jangan ditanggap. Sudah biar aja. Muamalah umum, ketemu salam, khair, alhamdulillah, sehat, selesai. Jangan nangkep. Secara apa namanya? Secara agamanya tercela. Sudah kiri miskin petakilan, sombong. Itu malah tercela. Tapi kalau terkait dengan kita ya sudah, jangan tangkap. Anda mentaati penguasa setelah calonnya jadi penguasa, tapi proses pemilihannya Anda tidak mau mengikuti. Berarti Anda berkata mentaati penguasa, tapi di sisi lain Anda tidak mau memilih. Bukankah ini kontroversi? Kontradiksi maksudnya. Jawabannya tidak. Dikarenakan dua perkara yang berbeda. Perkara pertama, yang namanya proses tidak diikuti. Alasannya tidak syar'i. Yang tidak diikuti. Perkara yang kedua, syar'i. Maka diyakini. Yang kedua, ketika sudah jadi terpilih sebagai kepala daerah, wilayah, atau negara. Fulan dan dia muslim. Maka kewajiban kita mentaati dia. Maka tidak ada kontradiksi. Yang ini tidak syar'i, tidak diikuti. Yang ini syariat memerintahkan mentaati, ditaati. Itu namanya kita hanya menjalankan yang sesuai dengan syariat. Difahami insyaallah ya. Loh kok diam? Masa mentaati pemimpin yang menggunakan cara-cara enggak syar'i? Ada. Dan itu dalam rangka untuk meredam fitnah dan dengan kesepakatan para ulama. Di zaman dahulu, sebelum ada zaman sekarang ini, di zaman dahulu kala ada sebuah cara orang itu menjadi seorang penguasa. Prosesnya dikecam dalam Islam, diharamkan dalam Islam prosesnya. Tapi ketika sudah jadi dan berhasil, maka dia diakini sebagai kepala negara dalam rangka untuk meredam fitnah, yaitu dengan cara kudeta militer, dengan cara pemberontakan penguasa. Apa hukumnya dalam Islam? Apa hukum dalam Islam yang namanya pemberontakan? Tidak boleh. Hukumnya haram. Proses haram. Tapi ketika dia berhasil menggulingkan kekuasaan yang sebelumnya, dan dia sebagai penguasa yang baru, maka semua ulama sepakat, kaum muslimin diminta tidak lagi mengulangi pemberontakan. Muslimin diminta untuk meredam semua fitnah dengan cara yakini dia sebagai penguasa yang sah. Itu yang namanya al-ghalabah wal-qahr. Dalam pemilihan dalam Islam, pemilihan yang pertama dengan cara penunjukan langsung fulan menjadi penguasa, atau istikhlaf, menurunkan kekhilafan kepada yang setelahnya lagi, atau musyawarah ahlul hali wal aqdi, atau kesepakatan ahlul hali wal aqdi. Murah meriah, enggak banyak biaya. Nah, itu Islam. Tapi yang tampil orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya. Ini syar'i. Ada yang tidak syar'i tadi itu al-ghalabah wal qahr, dengan cara kekuatan. Ini prosesnya haram. Kalau berhasil, maka diyakini sebagai penguasa yang sah. Difahami ya? Maka yang ini digunakan juga di zaman sekarang ini ketika menggunakan cara-cara proses yang tidak syar'i. Begitu dia berhasil, maka diyakini sebagai penguasa. Sehingga tidak kontradiksi. Yang proses ini tidak syar'i, tidak diikuti. Yang kedua, ketika sudah jadi, disyariatkan untuk mentaati dia, maka ditaati. Tidak kontradiksi, tetapi dalam semua sisi kita hanya menggunakan cara-cara yang sesuai dengan syar'i, dan bimbingan syar'i. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Ketika kita tidak mengikuti proses, bukan berarti kita anti pemerintah, tidak. Bukan berarti kita memberontak pemerintah, tidak. Kita mentaati pemerintah hanya dalam perkara yang ma'ruf. Tidak boleh mentaati dalam perkara yang maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Difahami insyaallah ya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab.
Haus lagi ya? Haus terus ya, Bang. Panas atau diabetes?
Allah ya sidor insyaallah. Semoga enggak ada tantangan ya.
Panas apa diabetes? Panas ya? Panas ya? Apa saya minum dulu?
Mumpung belum puasa nih, kalau pas puasa nggak bisa minum lagi. Allah. Bagaimana kaifiah atau tata cara zikir setelah salat fardu ketika membaca kalimat tasbih, tahmid dan takbir? Apakah menghitung dengan ruas-ruas jari ataukah dengan melipat satu persatu? Semuanya boleh dilipat satu persatu atau dengan ujung-ujung jari. Dengan anamil ujung-ujung jari. Semua diperbolehkan ya. Semuanya disebutkan oleh para ulama. Walaupun ada yang mentarjih sebagiannya yang lebih afdal. Sebagian masyayikh lebih mengutamakan yang melipat jari. Agar. Tapi sifatnya afdaliyah, bukan persyaratan, bukan kewajiban. Semuanya boleh. Ya apa? Ada lagi yang lain? Sudah. Kita sudah melewati setengah tiga. Artinya sudah melewati jam yang ditentukan. Ya apa? Cukup? Hah? Cukup insyaallah ya?
Iya.
Cukupnya jangan berhenti loh ya. Cukupnya itu maksudnya setelah itu di masyarakat antum harus menjadi percontohan di tengah-tengah masyarakat. Jangan merusak nama baik dan jangan merusak nama baik dakwah dengan akhlak yang buruk. Dari sekarang setelah antum mendengar kenapa yang disampaikan, antum harus perbaikan diri masing-masing kita. Dan antum harus menjadi percontohan di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok muslim yang baik, yang berakhlak, yang beradab, barakallahu dengan semuanya dengan bimbingan syar'i. Wallahu taala alam bisawab. Sudah selesai.